SBS Radio.
Pininsala ng husto ng tagtuyot ang malaking bahagi ng silangang Australia mula Queensland hanggang Tasmania. At ito ay nakakasakit din sa sistema ng patubig sa Darling na kung saan isang magsasaka ang nagsabi na kasama ng masamang kalidad ng tubig, natagpuan din niyang mahirap manatili sa industriya ng agrikultura sa bansa. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Anita Boley. Si Wayne Smith ay isang nag-aalaga ng kambing at tupa sa Karula Station sa malayong New South Wales. Sinasabi niyan ang masamang kalidad ng tubig at ang mababang level nito sa mga ilog ay nag-alis sa kanya ng organic certification.
Now, there is a few remnant pools around the place that are about the color of, you know, lime cordial at the moment. So to me they're not quality water, and as part of our certification we need to have good quality fresh clean water for the animals at all times. And it just goes as a farmer would. You know, you want good fresh water for your stock anyway. So we've chosen not to pump out of it, but that we lose our certification.
Idinagdag niyang ang pagkawala ng kanyang akreditasyon ay nagpalaki ng hirap sa pananalapi.
We've lost money off the bottom line, really. There's a couple of dollars a kilo that we lose as a premium for organic status. So now we're back to your normal domestic prices.
Dati ay may 3,000 tupa si Ginoong Smith, pero dahil naghirap sa tubig ang kanyang lupain, napilitan siyang bawasan ang bilang nito sa 800 na lamang.
It usually manages to be maybe a month or two of rain in there somewhere that just saves you for a few months, just keeps the stock alive, you know, without feeding and that sort of stuff. Which we've had to feed nearly 12 months in a row. We've fed sheep and that hay and things like that to try and keep our numbers up, and we sort of give up.
Sa itaas ng ilog, tumigil ang magsasakang Glen Morris para uminom ng beer sa Mirindi na nasa malayong kanluran ng New South Wales. Dumanas ang bayan ng isa sa pinakamalaking pagkamatay ng mga isda sa pagitan ng Disyembre at Enero noong nagdaang taon, at ayon sa pinakahuling balita, muling nangyari ito. Sinabi ni Ginoong Morris na naglakbay siya mula Inverell sa baybayin ng Darling River upang makitang personal ang epekto ng mababang level ng tubig at ang nagaganap na tagtuyot. Nakita niya ang pagkawasak na dala ng tagtuyot sa mga ari-arian.
Where I'm from, all the trees are dying, all the old trees are dying from lack of water and from the extra heat. So I know from the science that trees are reaching their upper limit in heat tolerance. So across the mid-latitudes of the world, not only in Australia, we're losing temperate plants. So that's going to affect the water cycle even more, and we're already in trouble. So I'm super concerned.
Ayon sa mga eksperto sa patubig, ang hindi inaasahang kondisyon ay magpapahirap pamahalaan ang patubig. Si Professor Wilhelm Verwoerd ay isang hydrologista sa University of Sydney. Sinasabi niya na kailangan baguhin ng Australia ang kanyang pamamahala sa patubig.
We will be seeing longer and deeper droughts, but they will be interspaced with possibly very high floods or very wet periods. So the combination of those things is probably, you know, not going to make it easier to manage the system.
Idinagdag niyang kailangang harapin ng bansa ang mas malaking pagkakaiba sa hinaharap.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.